ในฟิลิปปีบทที่2ข้อ9ได้พูดถึงว่าพระเจ้านั้นได้ยกพระเยซูขึ้นอย่างสูงที่สุดและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์นะคะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มีชื่อจะต้องอยู่ภายใต้นามพระเยซูค่ะพระเยซูมีพระนามที่อยู่เหนือนามใดๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามมันต้องอยู่ภายใต้พระเยซูมาเรียนดูแบ่งปันถึงเรื่องของฮันน่านะคะฮันน่าเนี่ยเป็นลูกสาวของแอชลีย์กับคาร์ลี่เทราเดสที่เกิดมาไม่เคยกินอาหารจริงๆเลยร่างกายเขาแพ้อาหารหมอก็คาดว่าฮันน่าก็คงจะอยู่ไม่นานหมอก็ส่งกลับบ้านว่ารักษาไม่ได้ฮันน่าอายุ3ขวบครึ่งแต่ใส่เสื้อผ้าของเด็กอายุ9เดือนและทุกครั้งที่พ่อแม่ฮันน่าเล่าเรื่องของฮันน่าให้ใครฟังแม้แต่คริสเตียนเองก็จะบอกว่าโหโรคนี้มันหนักหนาสาหัสมากๆทุกคนก็จะพูดอย่างนั้นก็คือทุกคนก็เคลื่อนไปตามคำพูดของหมอมากกว่าที่จะเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสแต่วันหนึ่งพ่อแม่ของฮันน่าก็คือแอชลีย์กับคาร์ลี่เนี่ยได้ยินพระวจนะพระเจ้าฟังไปก็มีความเชื่อแล้ววันหนึ่งเขาก็เจอว่าบาเรนดูเนี่ยมาแถวๆบ้านเขาเลยเขาก็เลยพาฮันน่าเนี่ยไปหาบาเรนดูกับเจมี่เพื่อให้อธิษฐานให้พอเขาเล่าให้บาเรนดูฟังว่าฮันน่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะบาเรนดูบอกเนี่ยนะกล้วยๆสำหรับพระเยซูพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บคาลี่แล้วก็แอชลีย์เนี่ยก็มีความเชื่อขึ้นมาทันทีเลยเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยใหญ่กว่าโรคภัยไข้เจ็บใหญ่กว่าความเจ็บป่วยใดๆทั้งสิ้นหมอเองไม่ได้คาดว่าฮันน่าจะมีชีวิตอยู่ได้รอดถึงอาทิตย์หน้าแต่เมื่อบารันดูอธิษฐานให้ฮันน่าหายทันทีบารันดูบอกว่านั่นก็นานมาแล้วนะเป็น10ปีแล้วตอนนี้ฮันน่าก็ยังมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตอย่างดีดังนั้นอะไรก็ตามที่คนบอกว่ามันใหญ่มันไม่ได้ใหญ่กว่าพระเจ้าค่ะหลายครั้งเนี่ยเวลาคนพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเป็นอะไรไม่กล้าพูดชื่อเต็มด้วยซ้ำคนเนี่ยกลัวมากเวลาพูดถึงชื่อบางชื่อโรคบางโรคเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะหรือไม่รักษาได้เขาก็จะบอกว่าอะไรแต่มันระยะสุดท้ายแล้วเนาะแล้วเขาก็เป็นหลายโรคเหลือเกินรุมเร้าก็คงไม่มีอะไรช่วยได้ละคนก็คิดอย่างนั้นตลอดเวลาแต่บางพี่บอกว่าไม่มีโรคใดนามใดโรคอะไรที่มันมีชื่อค่ะมันต้องอยู่ภายใต้ชื่อพระเยซูค่ะไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระเยซูนามพระเยซูเหนือนามใดๆคนส่วนใหญ่หวั่นไหวเชื่อสิ่งที่หมอพูดเชื่อสิ่งที่ข่าวบอกเชื่อสิ่งที่ธนาคารบอกเชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดมากกว่าเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดมากกว่าเชื่อถ้อยคำพระเจ้าและนั่นคือปัญหาไม่ควรจะมีคำพูดแบบนี้ออกมาจากปากเราอีกแล้วที่บอกว่าหูยากเนาะงานเนี้ยยากโรคเนี้ยยากไม่รอดเราคงอยู่ได้ไม่นานพอรู้วินิจฉัยว่าเจอไม่เกิน2ปีเราพูดเหมือนเขาเลยแสดงว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เวลากับพระเจ้าสักเท่าไหร่พระเจ้าเล็กมากโรคมันใหญ่มากพระเจ้าใหญ่มากค่ะโรคภัยไข้เจ็บเล็กมากๆหมูกล้วยมากๆปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อถ้อยคำเหล่านั้นเรากำลังให้อำนาจกับคำสาปแช่งเหล่านั้นทำงานในชีวิตเราเมื่อเราพูดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นคำสาปแช่งมันจะทำงานในชีวิตเราได้เมื่อเราพูดว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเศรษฐกิจจะยิ่งแย่ลงนะรู้ไหมเรากำลังทำอะไรเรากำลังให้อำนาจมันทำงานในชีวิตเราได้ในธุรกิจเราได้ไม่ได้ดูบอกว่าในช่วงปี 2007 ถึง 2009 เนี่ยมันเกิดเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่รัฐบาลอเมริกาก็เริ่มออกนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายออกมาทุกคนก็บอกว่าจบกันละเศรษฐกิจเราต่อไปทุกอย่างจะแย่ลงและแย่ลงบางคนก็คิดล่วงหน้าไปว่าโอ้โหมันคงแย่มากๆตายดีกว่ามีคนฆ่าตัวตายเยอะมากด้วยแต่ช่วงเวลานั้นน่ะคือช่วงเวลาที่พระเจ้าบอกกับเขาบอกให้ขยาย พระเจ้าบอกเขาว่าให้เริ่มสร้างแคมปัสโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแล้วก็เริ่มขยายงานพันธกิจซึ่งนั่นเป็นการขยายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพันธกิจเราเลยแล้วก็ในช่วงเวลา5ปีต่อมาในช่วงที่คนบอกว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลที่ตามมาที่แย่ๆตามมาอีกมากมายเนี่ยแต่ช่วงนั้นคือช่วงที่เราก่อสร้างโครงการ$32 ล้านโดยไม่เป็นหนี้เลยตอนนี้เรากำลังมีโครงการใหม่$53 ล้านนะเรากำลังสร้างอยู่แล้วก็ไม่เป็นหนี้เหมือนกันประเด็นหนูบอกว่าเขาจะเชื่อรายงานเหล่านั้นก็ได้และก็ถอยขยาดไม่ทำดีกว่ามีความเสี่ยงสูงมากแต่พระเจ้ากลับบอกเขาว่านี่แหละคือเวลาเขาจะเชื่อถ้อยคำเชื่อคนรอบตัวที่บอกเขาก็ได้แต่เขากลับฟังพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าและทำสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาทำเขาเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสมากกว่าสิ่งที่โลกนี้บอกเขาคุณอาจจะบอกว่าแหมมันก็ดูเรียบง่ายง่ายอย่างนั้นเลยนะแค่เชื่อพระเจ้าใช่ค่ะมันง่ายๆอย่างนั้นแค่เชื่อพระเจ้าแต่การลงมือทำจริงๆมันอาจจะไม่ได้ง่ายก็ได้มาเรียนดูบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดที่เขาเคยทำมาก็คือเชื่อพระเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่ไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามพระวจนะเท่านั้นที่คุณเชื่อคุณได้ยินความจริงที่พระองค์พูดในหัวใจคุณและคุณเชื่อว่าสิ่งนั้นจริงมากกว่าสิ่งใดๆรอบตัวคุณทั้งสิ้นนั่นน่ะคือจุดที่ยากเมื่ออาการทุกอย่างกำลังเลวร้ายลงแล้วพระเจ้าบอกว่าคุณหายแล้วนั่นคือจุดที่ยากเพราะคุณจะเชื่อสิ่งที่พระเจ้าบอกหรือคุณจะเชื่อร่างกายของคุณสิ่งที่พระเจ้าบอกสิ่งที่พระเจ้าตรัสสิ่งที่พระเจ้าสัญญาจะต้องเป็นจริงสำหรับคุณมากกว่าสิ่งที่ญาติคุณพูดคนข้างบ้านคุณบอกเพื่อนคุณแจ้งให้ทราบสิ่งที่ยากที่สุดคือคุณจะต้องมาถึงจุดที่พระวจนะเท่านั้นคือสิ่งที่ฉันเชื่อพระเจ้าเท่านั้นคือผู้ที่ฉันเชื่อสิ่งนี้เป็นจริงมากกว่านักข่าวบอกคุณผู้เชี่ยวชาญบอกคุณหรือนักการเมืองบอกคุณคุณกำลังเชื่อใครและคุณกำลังเชื่ออะไรอยู่ซาตานไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยนะคะถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับมันหรือร่วมมือกับมันถ้าคุณไม่ยอมเชื่อมันซะละมันทำอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกวันนี้มันมีอาวุธเดียวก็คือคำหลอกลวงการโกหกคำเท็จทั้งหลายที่ผ่านสื่อผ่านญาติคุณนั่นแหละผ่านคนที่คุณนับถือนั่นแหละคนจำนวนมากไม่อยากจะยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาตานทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเขาอยากจะคิดว่าซาตานมันทำได้แล้วถ้ามันลงมือทำแล้วมันจัดการมันจู่โจมมันเล่นงานฉันแล้วเนี่ยฉันไม่มีทางสู้หรอกฉันจะทำอะไรได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะซาตานเพราะมารเพราะผีเพราะเศรษฐกิจเพราะรัฐบาลเพราะคนนู้นคนนี้ตลอดไม่เคยเป็นเพราะฉันเราไม่อยากรับผิดชอบอะไรเลยเราอยากจะบอกว่าเป็นเพราะคนอื่นทั้งสิ้นแต่ความจริงก็คือซาตานทำอะไรคุณไม่ได้เลยค่ะคำพูดคนอื่นก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่เชื่อและไม่เอามาพูดต่อคุณให้อำนาจซาตานต่อเมื่อคุณเชื่อสิ่งผิดที่มันนำเสนอให้คุณเช่นมันจะบอกว่าฉันก็เป็นแค่มนุษย์คนนึงเออใช่ฉันก็เป็นแค่มนุษย์คนนึงคุณพูดตามบทมันเปียบบทที่คุณได้ยินเพื่อนคุณพูดมาเราก็เป็นแค่มนุษย์อ่ะนะใช่เราก็เป็นแค่มนุษย์ท่องบทตรงทุกคำเศรษฐกิจอย่างเงี้ยถ้าไม่ยืมก็ไม่รู้จะมาจากไหนไม่รู้จะไปต่อยังไงนะคือคุณมีความเชื่อว่าถ้าไม่กู้ไม่ยืมเนี่ยไม่เป็นหนี้ท่วมหัวเนี่ยไปต่อไม่ได้รู้ไหมคะทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะคุณเชื่อสิ่งที่คุณได้ยินคุณรับสิ่งที่คุณได้ยินมาใคร่ครวญแล้วคุณก็พูดมันออกมาคุณเองคือคนที่ให้อํานาจกับมันคุณเองคือคนที่ยอมให้มันเล่นงานชีวิตคุณได้ทุกวันนี้คุณฟังแล้วจะบอกว่านี่กําลังบอกว่าเป็นความผิดฉันเหรอคริสเตียนรับไม่ค่อยได้นะคะแต่บาเรนดูบอกว่าใช่เลยกําลังพูดว่าทุกอย่างเป็นความผิดของคุณแต่บาเรนดูบอกว่าเขาดีใจนะสิ่งนี้หนุนใจเขามากเลยเมื่อเขารู้ว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเขาเพราะถ้าทุกอย่างเป็นความผิดของคนอื่นเขาแก้อะไรไม่ได้เลยนะต้องรอให้คนนั้นเขาแก้รอให้คนนั้นเขาเปลี่ยนเราไร้ทางรอดจริงๆถ้ามีศัตรูที่ใหญ่กว่าเราแข็งแกร่งกว่าเราแล้วมันเป็นความผิดของศัตรูทำอะไรไม่ได้เลยนะเราเล็กกว่าเขามากแต่ขอบคุณพระเจ้าถ้าทุกอย่างมันเป็นความผิดของฉันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าฉันเปลี่ยนมันได้เพราะฉันเปลี่ยนฉันได้ฉันแก้ที่ฉันได้ฉันแก้ไขได้ถ้าทุกอย่างเป็นความผิดของฉันอย่าชอบตกเป็นเหยื่อผู้ถูกทำร้ายสถานการณ์รุมเร้าช่วยตัวเองไม่ได้อ่อนแอเพราะคนอื่นทั้งนั้นฉันก็เป็นแค่คนเล็กๆคนหนึ่งไม่เลยค่ะฉันเปลี่ยนทุกอย่างได้ถ้าเป็นฉันที่ยอมให้อำนาจซาตานเข้ามาทำงานในชีวิตฉัน ฉันเปลี่ยนฉันได้ฉันก็หยุดยอมต่อมันท่านเองฉันก็หยุดเชื่อมันไหมไม่ได้ยากเลยแก้ได้มันดีแล้วค่ะที่ทุกอย่างเป็นความผิดของเราเพราะเราจะแก้มันขอบคุณพระเจ้าค่ะเราไม่ใช่เหยื่อค่ะเราไม่ใช่คนที่ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์คุณคิดว่ารัฐบาลคือปัญหาคุณคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นถามว่าเขาเปลี่ยนนโยบายให้มีสวัสดิการรัฐมากขึ้นชีวิตฉันจะสบายขึ้นคุณคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตตอนนี้คือเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยถ้ามีใครให้เงินฉันสักก้อนหนึ่งนะฉันจะไปต่อได้ไม่มีใครเขาเป็นหนี้คุณนะคะที่เขาต้องมาจ่ายเงินให้คุณเมื่อไหร่คุณเลิกพึ่งคนอื่นมาพึ่งพระเจ้าชีวิตคุณจะมีเสรีอย่างมากเลยค่ะเขาจะช่วยฉันหรือเขาไม่ช่วยฉันเขาจะทำหรือเขาไม่ทำไม่ได้มีผลอะไรกับฉันเพราะพระเจ้าคือพระผู้ช่วยรอดของฉันพังงาดขึ้นมาโตเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองค่ะไม่ใช่โทษคนอื่นตลอดเวลาเราต้องสามารถที่จะพูดได้ไม่ใช่เพราะคุณไม่ได้ทำอะไรเพื่อฉันหรือไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรให้ฉันฉันนี่แหละคือคนที่มีสิทธิอำนาจมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าและฉันเลือกชีวิตในพระคริสต์ฉันจะมีชีวิตและประสบความสำเร็จพังงาดขึ้นมาค่ะคุณคือลูกพระเจ้าทำไมต้องไปพึ่งคนอื่นอย่าจำกัดพระองค์มารับชีวิตที่ดีที่สุดที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้คุณคือชีวิตแห่งเสรีภาพค่ะมาเล่นดูแบ่งปันบอกว่าในอเมริกาเองผู้คนก็มองตัวเองเป็นเหยื่อคนดำก็โทษคนขาวคนขาวก็วิพากษ์วิจารณ์คนดำคนอเมริกาใต้คนเอเชียทุกคนโทษกันเองหมดบางคนก็บอกว่าเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องเอาเงินจากคนรวยเนี่ยมาช่วยคนจนไม่มีใครยอมรับผิดชอบชีวิตตัวเองเลยคิดแต่ว่าคนอื่นเขาต้องดูแลชีวิตของฉันให้มันไม่สำคัญหรอกค่ะว่าคุณจะผิวสีอะไรสีแดงสีเหลืองสีม่วงสิ่งที่สำคัญก็คือหายพบค่ะว่าพระเยซูได้ทำอะไรแล้วเพื่อคุณค้นพบค่ะว่าคุณคือใครและคุณมีอะไรแล้วในพระคริสต์และเมื่อคุณค้นพบเมื่อคุณรู้แล้วใช้สิทธิอำนาจใช้ฤทธิ์เดชที่พระเจ้าประทานให้คุณและเริ่มต้นยืนหยัดอยู่บนความจริงนั้นด้วยความเชื่อแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองค่ะพระเจ้าให้เราทุกอย่างแล้วค่ะเราไม่มีข้ออ้างเลยค่ะที่จะล้มเหลวคุณอาจจะมีเหตุผลแต่คุณไม่มีข้ออ้างค่ะพระเจ้าได้ทำให้คุณเป็นหัวไม่ใช่หางทำให้สูงขึ้นทางเดียวไม่ได้ทำให้ต่ำลงถ้าคุณเลือกที่จะต่ำลงก็เพราะคุณเลือกที่จะต่ำลงคุณเลือกที่จะเชื่อคำโกหกของมารว่าฉันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แทนที่จะเชื่อพระเจ้าอิสยาห์บทที่54ข้อ17บอกว่าไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเยโฮวาและความชอบธรรมของเขามาจากเราพระเยโฮวาตรัสดังนี้สังเกตนะคะพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าและเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เราจะจำเริญได้และเราจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ต่อสู้กับเราในการพิพากษาทั้งสองเกี่ยวข้องกันก็คือหนึ่งไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เราจะจำเริญได้นั่นหมายว่ามีอาวุธค่ะมีอาวุธที่จะมาต่อสู้คุณแต่มันจะไม่จำเริญเพราะอะไรเพราะคุณปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้คุณในการพิพากษามีอาวุธที่มาต่อสู้คุณค่ะเมื่อเขาบอกคุณว่านี่คือโรคระบาดแล้วมันจะเป็นโรคระบาดระดับโลกสิ่งที่เขาบอกคืออะไรคำสาปแช่งค่ะมันดีไหมล่ะถ้ามันไม่ดีมันเป็นคำสาปแช่งค่ะแล้วคุณทำยังไงกับมันคุณต้องมองเห็นก่อนว่ามันคืออาวุธที่สร้างเพื่อต่อสู้คุณข่าวร้ายทั้งหลายคืออาวุธอาจจะมาผ่านข่าวผ่านคนรอบข้างคุณผ่านสิ่งที่คุณอ่านผ่านสื่อต่างๆคุณต้องมองเห็นก่อนมันคืออาวุธที่สร้างขึ้นเพื่อต่อสู้คุณแต่พระเจ้าบอกว่าไงฮะมันจะไม่จำเริญเพราะอะไรเพราะคุณจะปรับโทษคุณจะประณามมันคุณจะตัดสินชี้ขาดว่ามันไม่ใช่ความจริงเราต้องตัดสินทุกคำสาปแช่งค่ะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เราในการพิพากษาเราได้ดูแบ่งปันว่าตอนที่เขาอยู่ในยุโรปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยที่ยุโรปมีไข้หวัดนกระบาดขับรถที่อังกฤษเขาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นควันไปตลอดทางเลยเพราะว่าเกษตรกรที่นู่นน่ะต้องเผาไก่หรือสัตว์ปีกเนี่ยเป็นล้านๆตัวเลยค่ะในสกอตแลนด์เองเนี่ยก็ ็มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพออกมาให้สัมภาษณ์คนสัมภาษณ์ก็ถามบอกว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่โรคเนี้ยมันจะกลายพันธุ์แล้วก็มาติดคนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แน่ๆเหลือแค่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็พูดต่อด้วยบอกว่าภายในเวลา2ปี1ใน3ของประชากรโลกจะตายเพราะไข้หวัดนกนั่นคือการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาเรียนบทนั้นก็10กว่าปีมาแล้วนะก็มีการตายจริงจากไข้หวัดนกทั้งโลกเลยแต่ไม่ใช่1ใน3ของประชากรทั้งหมดและไข้หวัดนกก็ไม่ได้กลายเป็นโรคระบาด ที่ไปทั่วโลกเราต้องรู้ว่าเพราะฉะนั้นเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าคำสาปแช่งคนที่เป็นที่นับถือเขาพูดอะไรคนก็เชื่อนะว่าเนี่ยคือความจริงแล้วก็ยอมต่อความกลัวในสิ่งที่เขาพูดคนเหล่านี้พูดอะไรคะคำสาปแช่งแต่โลกจะบอกว่ามันคือปัญญานะเราต้องฟังไว้แล้วก็ต้องเตรียมตัวไว้เพราะเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะมันคือคำสาปแช่งค่ะมันทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าคนไม่เชื่อมันพระพี่บอกวิธีจัดการนะคะในอิสยาห์บทที่54ข้อ17บอกเราบอกว่าไม่มีอะไรที่สร้างพระต่อสู้เราจะมาเลือนได้และลิ้นทุกลิ้นที่ต่อสู้เรามาขัดมาแย้งกับความจริงเราต้องจัดการมันค่ะคุณต้องประนามทุกคำพูดค่ะคุณต้องพิจารณามันตัดสินมันชี้ขามันลงไปว่าไม่ใช่ในนามพระเยซูสิ่งนี้ไม่จริงสำหรับฉันพระเยซูตรัสในมาระโกบทที่4ข้อ14บอกว่าผู้หว่านออกไปหว่านพระวจนะหรือหว่านถ้อยคำเมื่อเราเอาอะไรไปหว่านมันจะเพาะแล้วก็งอกเติบโตขึ้นมาใน1เปโตรบทที่1ข้อ23นั้นบอกว่าเรานั้นบังเกิดใหม่ไม่ใช่จากพืชที่เน่าเปื่อยแต่จากพืชอันไม่รู้เน่าเปื่อยคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิจเมื่อเรารับข่าวดีคือพระวจนะพระเจ้ามันหยั่งรากแล้วมันเติบโตเป็นชีวิตนิรันดร์เมื่อเราเชื่อพระวจนะพระเจ้าคือเมล็ดพันธุ์ค่ะเมื่อคุณหว่านเมล็ดพันธุ์นี้มันเติบโตและปลดปล่อยฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติข้างในคุณเป็นชีวิตนิรันดร์มันอัศจรรย์มากๆแต่รู้ไหมคะไม่ใช่พระวจนะพระเจ้าเท่านั้นนะคะที่เป็นเมล็ดพันธุ์ทุกคำพูดเป็นเมล็ดพันธุ์ทุกคำที่คุณได้ยินตั้งแต่คุณเกิดมาเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่เฉพาะถ้อยคำของพระเจ้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์สุภาษิตบทที่18ข้อ21ความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นคุณปลดปล่อยความตายหรือความเป็นด้วยลิ้นผู้ที่รักมันก็กินผลของมันคุณรักสิ่งที่คุณได้ยินเขาปลดปล่อยมาแล้วด้วยลิ้นของเขาแล้วคุณก็รับมาคุณก็จะกินผลนั้นทุกถ้อยคำที่เราได้ยินในชีวิตเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะสังเกตนะพระพีไม่ได้บอกว่าความตายและความเป็นและความว่างเปล่าความไร้สาระความไม่เกิดอะไรเลยอยู่ในอำนาจของลิ้นไม่ใช่นะคะพระพีพูดสองอย่างความตายและความเป็นมีแค่สองอย่างไม่ใช่ไม่มีผลเลยคำพูดลอยๆไม่มีคำพูดไหนลอยค่ะคำพูดนั้นเป็นคำสาปแช่งหรือไม่ก็เป็นพระพรทุกถ้อยคำที่คุณได้ยินไม่เป็นความตายก็เป็นชีวิตไม่เป็นพระพรก็เป็นคำสาปแช่งไม่มีคำไหนเลยสักคำเดียวที่ไม่ทำงานทุกคำเป็นเมล็ดพันธุ์ที่กำลังให้ชีวิตหรือกำลังให้ความตายอยู่ไปดูแบ่งปันว่ามันควรจะทำร้ายความเชื่อเขาอย่างมากถ้าหากว่าเขาไม่กล้าขัดคำพูดใครเพียงเพราะเขากลัวว่าจะขัดใจคนนั้นในขณะที่เขายอมให้คนอื่นพูดถ้อยคำแห่งความไม่เชื่อแห่งความสงสัยแห่งคำสาปแช่งรอบๆตัวเขาไปหมดถ้าเขายังปล่อยให้คนเหล่านั้นพูดใส่เขาอยู่นั่นคนเหล่านั้นก็จะพูดบอกว่าโอ้โหคุณกำลังเชื่อสมเงิน53 ล้านเหรียญเนี่ยนะยากยากเศรษฐกิจอย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกคุณทำไม่ได้หรอกไอ้โครงการเนี่ยถ้าเขาฟังถ้อยคำเหล่านั้นและไม่ประนามมันทันทีจะเกิดอะไรขึ้นถ้อยคำเหล่านั้นจะฝังจะเพาะตัวจะเติบโตขึ้นแล้วก็จะเริ่มปลดปล่อยความกลัวความสงสัยในหัวใจเขาไบดูบอกว่าเขาเรียนรู้ว่าวินาทีที่เขาได้ยินคนพูดถ้อยคำที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เขากำลังเชื่อพระเจ้าอยู่เขาจะต้องหยุดคนนั้นทันทีและเขาจะบอกว่าในนามพระเยซูนั่นไม่จริงผมขอประนามมันผมขอชี้ขาดว่ามันไม่จริงเขาบอกว่าเขาจะทำทันทีเพราะเขาเรียนรู้ว่าถ้าเขาไปจัดการกับมันทีหลังมันจะยากกว่ามากแต่ถ้าเขาจัดการกับมันเดี๋ยวนั้นเลยมันจะวูบหายไปเลยแต่ถ้าเขาไม่จัดการมันทันทีเพราะว่า กรงใจไม่อยากจะขัดใจเขาไม่อยากจะทำให้เขาเคืองแล้วก็รอจนกลับบ้านก่อนแล้วก็ค่อยไปถอนมันออกเขาก็พบว่ามันเริ่มหยั่งรากแห่งความสงสัยความไม่เชื่อแห่งความกลัวลงไปแล้วในหัวใจเขาแล้วมันจะใช้เวลาที่จะจัดการกับมันนานกว่าที่จัดการกับมันทันทีดังนั้นเขาเรียนรู้ว่าต้องจัดการกับมันทันทีต้องโต้ตอบถ้อยคำแห่งความไม่เชื่อเหล่านั้นกลับไปทันทีเพราะไม่งั้นงานคุณจะยากขึ้นไม่ได้ดูแบ่งปันบอกว่าเขาพูดแม้กระทั่งกับวิทยุกับโทรทัศน์ขับรถอยู่ฟังข่าวไปวิทยุก็บอกโอ้นี่เป็นฤดูไข้หวัดใหญ่แล้วนะคุณฉีดวัคซีนป้องกันหรือยังเขาก็จะตอบเลยไม่ในนามพระเยซูไม่มีฤดูไข้หวัดใหญ่สำหรับฉันไม่มีฤดูไหนที่พระวจนะพระเจ้าไม่ทำงานในชีวิตฉันพวกเขาก็จะพูดต่อคุณอายุ40หรือเปล่าถ้าคุณอายุ40แล้วนะไปเช็คนะปัญหาต่อมลุ่มหมากพออายุ40เนี่ยมีปัญหากันนะเขาก็จะตอบไม่ฉันไม่มีปัญหาต่อมลุ่มหมากใดๆทั้งสิ้นในนามพระเยซูโดยบาดแผลของพระเยซูฉันได้รับการรักษาหายแล้วเขาจะตอบทันทีวิทยุมันจะถามต่อคุณปวดตรงไหนไหมเขาก็จะตอบไม่เขาไม่ปวดตรงไหนทั้งสิ้นเขาจะพูดกับทุกอย่างพูดกับทุกคนที่พูดสิ่งที่ขัดกับพระวจนะพระเจ้าเขาจะโต้ตอบไปทันทีต้องหัดให้เป็นนิสัยนะคะเพื่อที่เราจะไม่รับเมล็ดพันธุ์นั้นเข้ามาปลูกโดยไม่รู้ตัวพระเยซูพูดกับต้นมะเดื่อค่ะพระวจนะพระเจ้าบอกว่าพระองค์ตอบต้นมะเดื่อในมาระโกบทที่11ข้อ14นั่นหมายว่าต้นมะเดื่อพูดกับพระองค์พระองค์ถึงตอบมันคุณรู้หรือไม่ว่าทุกอย่างกำลังพูดกับคุณอยู่เมื่อคุณเปิดดูสมุดบัญชีสมุดบัญชีพูดกับคุณอยู่ด้วยตัวแดงของมันมันพูดว่าคุณกำลังแย่นะความเชื่ออะไรที่เขาสอนนั้นมันไม่เวิร์กหรอกนะเห็นไหมล่ะตัวแดงอยู่ทำไงฮะพูดกับมันฮะทุกอย่างที่มันพูดกับคุณคุณพูดกับมันต้องโต้มันฮะพูดกับมันบอกว่าเจ้าสมุดบัญชีในนามพระเยซูเปลี่ยนเป็นตัวดำเดี๋ยวนี้หัดพูดกับทุกอย่างค่ะให้นี่เป็นรูปแบบชีวิตของเราเป็นเรื่องปกติเขาพูดอะไรเหรอไม่รู้เขาชอบพูดอะไรอย่างนั้นคุณควรจะแตกต่างแล้วเราจะมีชีวิตที่แตกต่างพูดสิ่งที่พระเจ้าพูดกับทุกอย่างต้องเปลี่ยนความคิดด้วยพระวจนะของพระเจ้าทุกครั้งต่อไปนี้ที่คุณจะพูดคิดก่อนว่ามีเขียนไว้ไหมในพระคัมภีร์ถ้ามันไม่มีเขียนไว้อย่าไปเสียเวลาพูดมันเลยค่ะเวลาเป็นสิ่งมีค่าเวลาเราคุยกันเหมือนกันพูดพระวจนะคุยความจริงมันเสริมสร้างมากค่ะมันมีพลังอย่างมากมาเรียนดูบอกว่าคุณอาจจะบอกว่าผมเพี้ยนแต่ผมว่าคิดว่าคุณเพี้ยนเพราะคุณเนี่ยยอมให้มาเล่นงานคุณโดยคุณไม่ทำอะไรเลยคุณไม่ขัดขืนมันเลยผมว่าคุณเพี้ยนทำไมคุณยอมรับสิ่งเหล่านี้ง่ายๆทำไมคุณยอมเชื่อสิ่งเหล่านี้ง่ายๆคุณต้องรู้นะคะว่ามารทำอะไรคุณไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่เห็นด้วยแล้วไม่ร่วมมือกับมันคนเราเนี่ยต้องถูกสอนให้ยอมรับความเจ็บป่วยนะรู้ไหมว่าอาดัมกับเอวาเนี่ยอายุ930ปีนะเพราะเขาไม่เคยรู้นี่ว่า40เราต้องเสื่อมอ่ะไม่เคยรู้นี่นาว่ามันมีฤดูไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ต้องเป็นไข้หวัดใหญ่มาต้องใช้เวลาพันปีกว่าจะสอนให้เขายอมรับความตายกว่าจะสอนร่างกายนี้ให้ยอมรับความตายได้นั้นเนี่ยใช้เวลานะคะกว่าที่มนุษย์จะยอมรับว่าเขาต้องป่วยเขาต้องเจ็บและเขาต้องตายแต่เริ่มเดิมทีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเด็กๆเนี่ยจะเรียนรู้ถ้าเราป่วยเราไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วพอเราป่วยจะมีแต่คนเอาใจเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะมาบอกเลยประคบประหงมอยากกินอะไรลูกบอกนะได้กินสิ่งที่แต่ก่อนไม่ได้กินด้วยนะเราให้รางวัลความเจ็บป่วยเราให้เขานอนในเตียงไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรเลยเราตามใจเขาทุกอย่างเอาใจเขาทุกอย่างที่เขาต้องการเราทำให้ความเจ็บป่วยนี่มันดีนะมันรู้สึกดีเลยนะที่ป่วยบาเรนดูบอกว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นกับลูกเขาเวลาลูกเขาป่วยเขาปฏิเสธที่จะหนุนใจให้ลูกเขาป่วยสนับสนุนให้ลูกเขาป่วยแทนที่จะให้รางวัลลูกเขาตามใจลูกเขาทุกอย่างเมื่อลูกเขาป่วยเขาจะบอกลูกเขาเลยไม่ให้นอนอย่ามาทำตัวว่าป่วยเขาไม่ยอมให้ลูกเขาป่วยเขาสอนลูกเขาว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ดีและผลที่เขาได้ก็คือลูกเขาไม่ป่วยเขาไม่เชื่อว่าเราต้องป่วยสดีบทที่91ข้อ10ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยของท่านแปลอีกสำนวนหนึ่งก็คือไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีโรคระบาดใดมาใกล้ที่อาศัยของท่านได้คุณมีพระวจนะพระเจ้าที่ครอบคลุมไม่ว่าโลกนี้จะมีปัญหาอะไรใหม่ๆขึ้นมาพระวจนะพระเจ้าเตรียมไว้ให้หมดแล้ว ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องเศร้าคริสเตียนจำนวนมากคิดว่าเขาแปลกเพราะเขาเชื่อที่จะมีชีวิตที่ไม่ป่วยเลยมีชีวิตที่อยู่ในการหายดีมีชีวิตอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในชัยชนะตลอดเวลาคนเหล่านั้นวิพากษ์วิจารณ์เขาที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าประสงค์ให้เขาเดินแต่ในชัยชนะเท่านั้นไม่ใช่เดินในความพ่ายแพ้แม้แต่คริสเตียนเองก็ยังมองคุณว่าแปลกเมื่อคุณเชื่อที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุดที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้คำสอนหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆในพระกายของพระคริสต์ทุกวันนี้ก็คือความเชื่อที่ว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอะไรจะเกิดก็เพราะพระองค์ให้มันเกิดพระองค์มีอำนาจสูงสุดคนที่มีความเชื่อแบบนี้โทษความล้มเหลวของเขาทุกอย่างว่าเป็นเพราะพระเจ้าก็พระองค์มีอำนาจสูงสุดพระองค์ทำอะไรก็ได้มีคริสเตียนจำนวนมากที่คิดว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างและอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกอย่างเป็นความผิดของพระองค์พระองค์นั่นแหละมีแผนงานที่ทำให้ข้าพระองค์ป่วยเขาไม่รู้พระวจนะพระเจ้าเลยใน1เปโตรบทที่2ข้อ24ที่บอกว่าโดยรอยเคี้ยนของพระเยซูท่านได้รับการรักษาหายแล้วหรือในสดุดีบทที่91ข้อ10และ11ที่บอกว่าไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยของท่านพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านเรามีพระวจนะเหล่านี้ทำไมเราไม่เชื่อพระวจนะพระเจ้าทำไมเรากลับเชื่อความเข้าใจของตัวเองว่าเราต้องป่วยมาได้ดูแบ่งปันบอกว่าเป็นเวลา46ปีมาแล้วตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เขาหดหูใจเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเขาจะต้องหดหูใจต้องกลุ้มใจในเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นนั้นเขาไม่ได้กลุ้มใจมา46ปีละก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายนะฮะที่เกิดขึ้นที่ชวนให้หน้ากลุ้มใจพอเขาพูดอย่างนี้นะคริสเตียนส่วนใหญ่ก็จะวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วบอกว่าคุณโกหกไม่มีใครหรอกไม่กลุ้มใจเขาบอกเขาไม่โกหกนี่คือคำพยานของเขาแล้วเขาก็จะยืนยันแบบเดิมเขามีโอกาสมากมายที่จะกลุ้มใจลูกเขาตายแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทุกข์ใจที่จะไม่กลุ้มใจเขาไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขายังจะสรรเสริญพระเจ้าทุกเวลาสดุดีบทที่34ข้อ1บอกอย่างนั้นข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเรื่อยไปไม่ว่าจะเกิดอะไรเขาจะไม่กลุ้มใจแต่เขาจะสรรเสริญพระเจ้าเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตในความรักในความชื่นชมยินดีในสันติสุขในวิญญาณของเขาอย่างที่กาลาเทียบทที่5ข้อ22บอกนี่คือผลของพระวิญญาณเขาไม่สนใจว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในฮีบรูบทที่13ข้อ15บอกเหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือผลแห่งริมฝีปากที่ขอบพระคุณพระนามของพระองค์คุณเลือกได้ว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ในข้อนี้เหมือนกับว่าพระเจ้าเทสคนอิสราเอลด้วยบททดสอบที่เป็นตัวเลือกเป็นคำถามแบบที่มีให้เลือกว่าข้อไหนข้อกอชีวิตและพระพรข้อขอความตายและคำสาปแช่งจงเลือกข้อที่ถูกต้องแล้วพระองค์ก็เฉลยไว้ข้างล่างข้อที่ถูกต้องคือข้อกอให้เลือกชีวิตและพระพรแต่คุณก็ยังต้องเป็นคนเลือกเองแม้ว่าพระเจ้าเฉลยให้ละว่าคำตอบที่ถูกต้องนี่คืออะไรคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่ดีคุณจะเลือกความตายและคำสาปแช่งไปทำไมคุณจะเลือกการเป็นหนี้ไปทำไมทำไมคุณถึงเลือกที่จะพึ่งสวัสดิการรัฐแทนที่จะเลือกที่จะเจริญรุ่งเรืองเองคุณจะเลือกแบบนั้นไปทำไมทำไมคุณไม่ตั้งเป้าอะไรเลยแล้วก็เลยไม่ได้อะไรเลยสักอย่างคุณจะทำอย่างนั้นไปทำไมเรานี่เองคือคนที่หยุดสิ่งดีความดีความโปรดปรานของพระเจ้าไม่ให้ทำงานในชีวิตเราเพราะเราเลือกผิดค่ะพระเจ้าอุตส่าห์กระซิบบอกแล้วเลือกข้อกอคุณต้องเลือกชีวิตคุณได้ยินความตายโรคระบาดเศรษฐกิจตกต่ำสังคมยุ่งเหยิงคุณได้ยินความตายคุณบอกมีช้อยส์อื่นไหมนี่ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกคุณต้องรู้จักเลือกชีวิตเท่านั้นเราฟังมาทั้งหมดบางทีกว่าจะเคืองนะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมรับมาตรฐานของโลกมาโดยตลอดแล้วก็วิธีคิดของคุณก็เหมือนกับวิธีคิดของโลกเวลาคุณได้ยินใครมาสอนอะไรแบบนี้คุณก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักการที่จะมีคนมาสอนคุณว่าสิ่งที่โลกนำเสนอเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้านะคุณอาจจะไม่ชอบเพราะคุณใช้เวลาทุ่มเทเวลากับมันทุ่มเททั้งชีวิตของคุณแสวงหาสิ่งที่โลกบอกว่ามีค่าและมีความหมายนั้นคุณอาจจะไม่ชอบที่จะฟังสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่กับใจใหม่ขยับขยายหูนิดนึงนะฮะคุณจะเริ่มฟังเออมันก็ถูกนะมันก็จริงมันก็ใช่มันมีประโยชน์มากเลยเนอะเออทำไมฉันเป็นเลือกผิดๆอย่างไงมาตั้งนานอย่าเครื่องค่ะอย่าเป็นคริสเตียนแบบที่โอ้โหวันนี้ฟังอะไรนี่เข้าฉันตรงๆ แล้วไงกลับใจใหม่ไหมล่ะหรือก็ได้แต่ว่าโอ้ทำไมเขาโจมตีฉันอย่างนี้คุณฟังผิดหูแล้วค่ะหันอีกด้านเอาหูข้างที่ถูกฟังคุณฟังไม่เข้าใจประเด็นนะคะว่าพระเจ้ากำลังรักคุณแล้วกำลังช่วยคุณให้มารับสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์จัดเตรียมแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องกลับใจใหม่ค่ะกลับใจใหม่และทุกอย่างจะฟังดูดีขึ้นมากๆพระเจ้ากำลังพยายามหนุนใจคุณพระเจ้ากำลังบอกคุณว่าพระองค์ได้ทำทุกอย่างแล้วไม่ใช่พระองค์ที่รั้งของดีไว้แต่เป็นเพราะคุณยังไม่มารับตั้งหากเราจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนตัวเองถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจพระคุณของพระเจ้าก็จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเราและพระองค์จะสำแดงทางของพระองค์ให้เราเห็นว่าเราควรจะทำยังไงให้เราบอกกับพระองค์ด้วยกันพระบิดาพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีไม่ใช่ความผิดของพระองค์เลยที่ลูกยังไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระองค์อะไรที่ยังไม่รู้ขอช่วยสำแดงให้ลูกรู้ด้วยสอนลูกด้วยลูกวางชีวิตต่อหน้าพระองค์ลูกอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดของพระองค์ช่วยสำแดงด้วยว่าลูกต้องทำยังไงพระเจ้าปรารถนาต้องการที่จะสำแดงหนทางของพระองค์กับเรานะคะแต่เราจำเป็นต้องกลับใจใหม่เปลี่ยนทิศจากที่เคยจำกัดพระเจ้าขวางทางพระเจ้าเราจะต้องละทิ้งสิ่งนั้นและหันมาหาพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะทำงานในชีวิตเราได้นะคะเราใช้เวลาอธิษฐานด้วยกันเชิญเรายืนขึ้นค่ะพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่ตรัสกับลูกในเช้าวันนี้ลูกเปิดหัวใจของลูกต่อพระวจนะพระองค์ช่วยลูกด้วยที่ลูกจะเห็นว่าด้านใดในชีวิตลูกที่ลูกจำกัดพระองค์ที่ลูกหยุดพระองค์ไม่ให้ของดีของพระองค์ทำงานในชีวิตลูกได้พระบิดาขอบคุณพระองค์ลูกถ่อมใจลงในเวลานี้และรับพระวจนะด้วยความถ่อมใจพระวจนะนั้นจะสามารถช่วยจิตใจของลูกได้ลูกขอกลับใจใหม่จากการที่เคยโทษพระองค์มาสู่ชีวิตที่ต่อไปนี้ลูกรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองลูกขอกลับใจใหม่จากการเป็นคริสเตียนเนื้อหนังที่เชื่อแต่ความรู้สึกเชื่อแต่ความคิดความเข้าใจของตัวเองเชื่อแต่สิ่งที่ตาเห็นต่อตอนนี้ไปลูกจะยืนหยัดอยู่บนพระวจนะของพระองค์พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์แตะต้องชีวิตลูกวันนี้ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์ฮาเลลูยา